Al-Asad dhe Harir në Irak, në të cilat gjenden ushtar amerikan dhe të forcave të tjera të huaja. Ky sulm ka qenë përgjigje për vrasjen e generalit ushtarak Qasem Soleimani me 3 anar me dron amerikan. Soleimani ka udhëhequr forcat elite të gardës revolucionare islamike. Trump ka thënë se raketet kanë shkaktuar dëm minimal në bazë dhe askush nuk ka vdekur. Vatanka ka thënë se Irani ka mundur të vrasë amerikan nëse do të kishte dashur. Prandaj, duket se si shkak i mungesës së dëmit dhe humbjes së jetëve, Trump ka thënë se Irani me sa duket po tërhiqet. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë shkuar në prag të luftës dhe kur e kanë parë çfarë gjendet në anën tjetër nuk ju ka pëlqyer, ka thënë Vatanka. Trump ka arsyetuar vrasjen e Soleimanit në fjalimin e tij duke thënë se komandanti iranian ka rrezikuar jetën e shumë amerikanëve.
Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood.
Duart e Soleimanit kanë qenë me gjak të amerikanëve dhe iranianëve. Ai është dashur të vritet kohë më parë. Duke vrarë Soleimanin, ne u kemi dërguar mesazh të fuqishëm terroristëve. Nëse vlerësoni jetën tuaj, nuk duhet të kërcënoni jetën e njerëzve të tjerë, ka thënë ai. Trump ka shfrytzuar fjalimin e tij për të fajsuar paraardhësinë e tij Barack Obama për përketësim të marrëdhënieve me Iranin, me që ai ishte pajtuar për heqje të sanksioneve kundër Iranit në këmbim të frenimit të aktivitetit qytetit bërthamor nga Teherani. Sidoqoftë, shumë analistë kanë thënë se vendimi i anshëm i Trumpit për t'u larguar nga marrëveshja bërthamore që fuqitë botërore kanë nënshkruar me Iranin, ka qenë piknisje e rritjes së tensioneve. Trump ka vënë sanksione të ashpra kundër Iranit pas tërheqjes nga pakti bërthamor më 2018, duke i goditur rënd sektorin ekonomik këtij shteti. Që nga ajo kohë Trump ka zgjeruar disa herë sanksionet. Megjithatë, pavarësisht sinjaleve për ulje të tensioneve, çështjet për cilat kanë mos pajtime Washingtoni dhe Teherani nuk janë adresuar ende dhe situata mund të përshkallëzohet sërish, ka thënë Dasia Dasakaje, drejtore e Qendrës për Politika Publike të Lindjes së Mesme në Rand Corp. Për Radion Evropa e Lirë. Fjalimi i presidentit ka treguar se nuk ka ndryshim të politikave, nëse është i mirëpritur lajmi që nuk ka shenja, por as interes për përshkallëzim diplomatik, unë mendoj se do të shohim më shumë se sa vetëm fjalë, ka thënë ajo. Pas fjalimit të Trumpit, çmimet e naftës kanë rënë për 5%, me që është nënkuptuar se lufta nuk ekziston si mundësi tani për tani. Lindja e Mesme është rajoni që prodhon më së shumti naftë në botë dhe lufta potenciale pa të ngritur shqetësime për eksportet e naftës nga ky rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thanë se janë të gatshme të angazhohen pa parakushte në negociata serioze me Iranin. Zotimi vjen pasi SBA-ja vrau komandantin ushtarak të Iranit, Qasem Soleimani, më 3 anar, ndërsa Irani u përgjigj me sulme në bazat amerikane në Irak. Në një letër dërguar Kombeve të Bashkuara, SBA-ja tha se vrasja e Soleimanit ka qenë akt i vetëmbrojtjes. Ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara, Kelly Kraft, tha se SBA-ja është e gatshme të negociojë me qëllim parandalimin e rrezikimit të mëtejshëm të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Makina e nënkryetarit të kuvendit të Kosovës Slavko Simic, i cili vjen nga radhët e listës sërbe, u dojgj rreth 20 minuta pas mesnatës së shkuar në Ljeposaviq. Zëdhënësi policisë Kosovës Branislav Radović tha për Radion Evropa e Lirë se makina private është djegur para ndërtesës ku pronari me inicialit SS Banon. Prokurori përgjegjës e cilsoj rastin si shkaktim të rizikut të përgjithshëm. Simic së voni është mruar edhe kryetarit të ashtu quajturit Qark Administrativ Mitrovicës së Kosovës, institucion paralel që funksionon në sistemin e Serbisë. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë e dënoi sulmin. Gjykata penale në Shkup ka njoftuar se 4 ish drejtues të lartë shtetëror do të gjykohen për ngjarje të dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, të cilat ndodhen më 27 prill të vitit 2017. 4 ish drejtues të lartë shtetëror, ish kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski, ish ministri i transportit Mile Janakjevski, ish ministri i punëve dhe politikës sociale Spiro Ristovski dhe Vladimir Anatosovski, ish shefi politikës sekrete, do të gjykohen si organizator të ngjarjeve të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Më 27 prill të vitit 2017 thuhet në njoftimin e gjykatës. Prokuroria themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit kishte ngritur akt akuzë kundër këtyre personave në maj të vitit të kaluar për veprën penale rrezikim i rendit kushtetues dhe sigurisë. Dhuna në kuvend kishtë ndodhur pas zgjedhjes së Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Zgjedhja e tij kundërshtohej nga partia VMRO-DPMNE, e cila kishte nxitur aktivistët e saj, por edhe disa shoqata tjera nacionaliste që të protestonin. Serbët e Bosnjës kanë festuar ditën e Republikës Serbe, një fest e diskutueshme e cila është kundërshtuar ashpër nga grupe tjera etnike në Bosnjë-Hercegovinë. Muslimanët dhe kroatët e shohin këtë fest si diskriminuese. Festimet shënojnë në janarin e vitit 1992, kur serbët shpallën shtetin e tyre në Bosnjë, duke shkaktuar një luftë shkatrimtare 4-vjeçare që vrau mbi 100.000 njerëz dhe la miliona të pastre. Edhe pse gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës në vitin 2017 shpalli shënimin e kësaj dite si antikushtetuese, festimet megjithatë janë zhvilluar çdo vit. Në Banja Luka, kryeqytetin e entitetit serb të Bosnjës, u zhvillua një paradë ceremoniale ku morën pjesë më shumë se 2400 pjesëtar të policisë. Gjatë festimeve u intonuan himnet e Serbisë dhe Republikës Serbe, por edhe jo të Bosnjës. Autoritetet australiane kërkuan një evakuim tjetër masiv në të gjithë juglindjen e vendit pasi moti me temperatura të larta ndezi sërish zjarre të mëdha duke kërcënuar disa qytete dhe komunitete. Kryeministri i shtetit Victoria, Daniel Andrews, u bëri thirrje komuniteteve të jenë në gjendje gatishmërie përpara kushteve ekstreme. Sipas informacioneve të publikuara nga qeveria federale deri më tani, 27 persona kanë vdekur nga zjarret. Zjarret kanë djegur më shumë se 10.3 milion hektar tokë, një sipërfaqe e njëjtë me madhësinë e Korezë së Jugut. Autoritetet kanë paralajmëruar se zjarret e mëdha, të nxitura nga temperaturat e larta, era dhe një thatësirë 3-vjeçare, do të vazhdojnë derisa të ketë rreshje të konsiderueshme. Agjencia e motit njoftoi se nuk do të ketë asnjë shenjë gjatë këtij muaji për rreshje të shiut. Për të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo logaritë tona në rjetët sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.